Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzīmā zināmais nezināmajā, turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Viss sarežģītais ir vienkārši. Ar šādu moto sevi piesaka Rīgas Tehniskās universitātes rīkotais konkurss Research Slam, kurā jau vairākus gadus pēc kārtas piedalīties aicināti maģistrantūras un doktorantūras studenti no visas Latvijas. Kādus izaicinājumus zinātniekiem sagādā situācija, kad par savu pētījumu ir jāizstāst auditorijai, kas nav savas nozares pārstāvi, par to visu sīkāk šodien runāsim stundas otrajā daļā. Līdz tam palūkosimies uz kādu ievērojumu pētījumu medicīnā, bet vispirms par to, kā zinātne palīdz apgāst dažu labu stereotipu par pusaudžiem. Pierasts uzskatīt, ka pusauču gadi ir trakulīgs laiks, kad jaunieši darīs visu iespējamo, lai pārbaudītu un izbaudītu visu, ko sniedz šī pasaule, tostarp apreibinošas vielas vai agrīnas seksuālas kontaktus. Tāpat pusauči par katru cenu grib justies pieauguši, piemēram, sākt agri strādāt, lai iegūtu savus personīgos finansu līdzekļus. Tādi stereotipi bieži izskan par pusauģiem, taču kāds nesen veikts psihologa pētījums apliecina, paaudze Z, jeb šī brīža pusauču pasaulē brīvo laiku izvēlas pavadīt vienatnē savā istabā un pārskatot sociālo tīklu saturu. Autovadīšana, algots darbs, randiņi vai izklaides bez vecāku klātbūtni šos jauniešus interesējot arvien mazāk. Pētījuma apkopots atbildes, ko uz anketas jautājumiem snieguši teju 8,5 miljonu pusauģu laika posmā no 1976. līdz 2016. gadam. Psiholoģa Žena Tvenga, kura ir viena no pētījuma autoriem un ir arī sarakstījis vairākas grāmatas par pusauģu audzināšanu, atzīst, ka liela nozīme šajā ziņā ir tam, kādos apstākļos bērni ir audzināti. Pēc tā izplatītam viedoklim, ka pusauģi ir slinki, pētniec apgalvo, ka jaunieši, kā jebkura cita paaudze, ir apkārtējās vidas atspulks. Proti 20. Gadsimta vidū cilvēki bija pieņēmuši tā saucamo ātrās dzīves stratēģiju, kad lielu daļu laika vecāki veltīja darbam, kamēr viņu atvesa auga salīdzinoši maz pieskatītas un ātri vien kļuva pieaugušas. Savukārt ap 2000. Gadu Amerikas Savienotajās valstīs vairāk izplatīta kļuva tā saucamā lēnās dzīves stratēģija, kad resursi un iespējas kļuva arvien daudzveidīgākas un vecāki savus bērnus maksimāli ilgi viņiem ļāva palikt bērniem. Tādējādi mūsdienās 18-gadnieki esot drīzāk pielīdzināmi 70. un 80. Gadu 15-gadīgajiem jauniešiem. Tā saucamā Z paudze ir pirmā, kas tiku saudzināta saskaņā ar lēnās dzīves stratēģiju, kurā liela nozīme bijusi arī viedtelefoniem, un šai pēc 2000. Gada augšējai paudzei nav iedomājama dzīve bez interneta. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka šie jaunieši drīzāk brīvo laiku pavada nevis brīvā dabā, bet gan izolētībā, komunicējot ar pasauli ar dažādu ierīču starpniecību. Tas izskaidro to, kāpēc salīdzinot ar citām paaudzēm, šobrīd jaunieši mazāk apmeklē dažādus pasākumus, taču, kad viņi sapulcējas, tad aktīvi par to ziņo sociālajos tīklos. Taču, kā norāda pētnieki, vecākiem šo visu dzirdot nebūtu nevajadzētu atņemt jauniešiem viedtelefonus un ierobežot viņu piekļuvi tiem. Daudz vairāk jauniešiem palīdzētu, ja vecāki veicinātu viņu neatkarību, jo, ja bērni un jaunieši vairāk tiks iesaistīti savas kopienas aktivitātēs, viņiem vairs nebūs tik daudz brīvā laika, ko pavadīt savu ierīču piedāvātajā virtuālajā realitātē. Vairāk par šo pētījumu un stereotipu gāšanu varat lasīt internetvietnē sciencealert.com. Pēc brīža skaidrosim, kādus izaicinājumus zinātniekiem sagādā saziņa ar sabiedrību un vai ir viegli savu pētījumu prezentēt daudzveidīgai auditorijai, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par kādu īpašu pētījumu medicīnā. Ir vai nav aizsprostojums sirds asinsvedos? Ņemsim un izrēķināsim to ar matemātisku formulu. Lai cik arī absurdi tas neizklausītos, bet tā ir metode, ar kuras palīdzību jau ir pārbaudīt vairāk kā 13 000 pacientu. Par sirds asinsvedu plūsmas aprēķiniem, ko ir izstrādājis profesors Kristaps Zariņš, vairāk klausieties Zanis Lācis sagatavotajā ierakstā.
Matemātiski aprēķini, kas tiek izmantoti būvējot lidmašīnas vai kosmosa kuģus, tagad arī tiek likti lietā aprēķinot asins plūsmu cilvēka sirdī. Šīs metodas aizsācējs ir ārsts, Stanforda universitātes profesors Kristaps Zariņš. Pagājušajā nedēļā viņš bija ieradies Latvijā, lai piedalītos 8. Latvijas ārstu kongresā, un tā bija lieliska izdevība satikt profesoru klātienē un iztaujāt par metodi, kuras angliskais nosaukums ir heart flow, jeb sirds asinsrites plūsma.
Tas brīnums ir, kad var ar matemātisku modelēšanu izrēķināt sirds koronārās artērijas asins plūsmi, un to dara ar viena ideja, ko sauc computational fluid dynamics angļu valodā, un tur ir matemātisks formulas, kas izskaidro nevis tikai asins plūsmas, bet, piemēram, gaisa plūsmi, šķidrumu vai gāzes plūsmas pret salīdām mantām vai vietā.
Pret cietiem materiāliem.
Cietiem materiāliem, piemēram, lidmašīnā ir ciets spārns un gaisa plūst pār pa to spārnu. Un tāpēc, ka gaisa plūst ātrāk pār spārnu virsas nekā apakšas, tāpēc viņam ir tas cēliens spēks, kas ceļ lidmašīnu gaisā. Un to fiziku, kas var saprast, kā tas notiekās, to var matemātiski izteikt ar formulām. Tā kā lidmašīnas tagad ir būvēts, nevis vienkārši uzbūvēja un redz vai lido, bet izkalkulē iepriekš, kā viņš vislabāk lidos, kā visefektīgāk un kā visdrošāk. Tā kā viss lidmašīnas raķets ir būvēts ar kompjūteru modeļiem, nevis ar fiziskiem modeļiem. Un tas cietais ir, teiksim, tas lidmašīnas spārns, bet sirds koronālās artērijās tas cietais ir tā dzīsla pat, tā artērija. Un caur to artēriju tur plūst asins. Un tas asins vienā ziņā ir tā kā gaiss pret spārnu, lidmašīnas spārnu. Bet vienā ziņā daudz komplicētāks, jo lidmašīnas gaiss ir diezgan normāla plūsme, bet asins plūsme ir katreiz, kad sirds pukst, tad ir puls un trīs dimensijās, un tur ir ļoti komplicēta asins plūsmas veidi. Un lai to matemātiski izkalkulēt, ir ļoti sarežģīti un tur prast ļoti lielu superkompjūteru. Un mēs to tagad esam pētījuši Stanfords universitātē 15 gadus. Un mēs tagad anatomiju varam dabūt no kompjūtera tomogrāfa, bet mēs nevaram zināt asins plūsmu. Un tur mums vajag to kompjūtera analīzi, lai izkalkulēt asins plūsmu, jo nevar redzēt tās asins. Kompjūtārā, kad skatās, redz tikai to artēriju, bet neredz asins.
Bet tad es uzreiz ceļu roku, un es varu labi, tur var būt tie super, super datori, bet ņemot vairāk asins vadi, varbūt sašaurinājušies, tur varbūt pangas. Kā to var izskaitļot?
Tas ir labs jautājums. Un to var saprast, ja ir stenoze, vai ne no asins vadu plātnītes, vai ne, kas tagad aizsprost to asins vādu, vai ne, asins vādu parasti vaļēja un tā kā šļauka liela, bet ja tur iebāž kaut ko iekšā, tad tas var aizsprostot asins plūsmi. Un vienkārši, ja kaut kas tur ir iekšā, tas nenozīmē, kad viņš galīgi aizsprosto cirkulāciju. Piemēram, ja ūdens šļauka, vai ne, labi darbojās un sāk spiest to ūdens šļauka, var spiest, un nekas nenotiek, un tad beigās pēdējā momentā uzreiz apstājās ūdens. Nu, tas apmēram tāpat koronārās artērijās. Mums daudziem ir plātnīts, jo vecāks paliek, jo vairāk ir tādas sacietējuma koronārās artērijas. Bet ja fiziski ir tās plātnīts tur, apkaļķošanas lietas un tā tālāk, tas nenozīmē, ka tas kavē asins plūsmi. Un tās relatīvās sašaurinātās vietas var redzēt koronārā angiogrāfijā, var redzēt kompjūtera tomogrāfā, un viņas var redzēt, bet nevar zināt, vai viņas tiešām kavē asins plūsmi. Un ja viņas kavē asins plūsmi, tad tur ir liels labums, ja ieliek stentu, bet ja viņa nekavē asins plūsmi, var saprast, ka ieliek stentu, tad tā asins plūsma būtu tāpat, kā viņa jau bija, jo viņa nebija aizkavēta. Un, ja ieliek stentu, tad tā asins plūsmas daudzums ir tas pats. Un tāpēc vajag zināt, ja redz anatomiski tagad viens sašaurojumu, ko var redzēt koronārā angiogrāfijā, var redzēt tos ļoti viegli. Un ar datoru tomogrāfiju arī var redzēt ļoti viegli. Bet tā problēma ir tāda pat, vai nu ir angiogrāfija vai datoru tomogrāfija, nevar zināt, vai tas tiešām kavē asins plūsmu. Un tas ir, ko mēs darām, mēs matemātiski izkalkulējām, vai asins plūsmas traucējums eksistē vai ne.
Tātad paņemot datortomogrāfijas jeb modernā rentgena attēlu, kur ir telpiski redzami sirds asinsvadi, mediķi veic aprēķinus un nosaka, kā asins cirkulē pa sirdi un kas ir nepieciešams pacientam. Vai lietot medikamentus, vai iejaukties ķirurģiski, lai iztīrītu sirds asinsvadus, vai ievietot tajos stentu. Līdz šim, lai pārbaudītu šo asins plūsmu, cilvēkam veica invazīvo angiogrāfiju, ja vienkāršāk sakot, cirkšņa vai padusas artērijās iedūra adatu, dūriena vietā ievadīja speciālu zondi un tad uz datoru monitoru skatījās, kas notiek sirds asinsvados. Tātad šī profesora Zariņa izstrādātā metode aizstāja minēto iejaukšanos cilvēku organismā. Pirmās pārbaudes vai matemātiskie aprēķini ir tikpat precīzi kā invazīvā angiogrāfija notika Latvijā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā.
To asinsplūsmas traucējumu var izmērīt pa koronārā angiogrāfijas laiku. Tā prasa vien stīgu, kam ir spiediena mērītājs. Un tādāt spiediena mērītāji koronārā angiogrāfijas laikā var izmērīt, vai tur ir traucējums vai nav. Mēs tad salīdzinām savu kalkulāciju ar to mērīto īstenībā vienā artērijā koronārā angiogrāfijas laikā. Un pirmo salīdzinājumu starp mūsu rēķināto izmēru un direkti mērīto izmēru tā tika veikt šeit Latvijā. Andrejs Ērgls izmērīja koronārās angiogrāfijas laikā 2009. Gadā. Un mēs visi brīnījām, ka tiešām abi izmēri bija tādi paši. Tā kā neinvāzīva, ko mēs izkalkulējām, faktiski bija tieši tas pats, ko varēja īstā dzīvē izmērīt. Pirmie 20 pacienti tika izmeklēti šeit Latvijā, Stradiņas slimnīcā, prezentēti Eiropas Savienības kardioloģu kongresā 2010. Gadā. Un kopš tā laika mēs tādu pašu salīdzinājumu ir veikuši vairāk kā 600 pacientos, vairāk kā 1000 salīdzinājumu. Tā precizitāte tur ir, tas ir tagad apstiprināts. Un tagad šī tehnoloģija ir pieejama kliniskiem novērtējumiem slimniekos. To mēs esam tagad veikuši apmēram 13,000 pacientos, līdz šim apmēram 50 slimnīcās pa visu pasauli.
Bet aizsākumu šai metodē ir meklējami jau pirms teju 40 gadiem, kad profesors Zariņš sāka strādāt Čikāgas universitātes klīnikā.
Nu, tas faktiski sākās pirms tam ar eksperimentiem, pētījumiem, kad es sāku jau Čikāgas universitātē jau 1970. Gados. Un tad tur nebija, saprotams, nebija lielie kompjūteri, nebija datortomogrāfija, nebija nekas, bet mēs tos principus varējām izvērtēt dzīvnieku eksperimentos modeļos, mēs varējām stiklu modeļus taisīt, mēs varam plūsmas analīzes taisīt. Un tad, kad es pārvācos no Čikāgas universitātes uz Stanfordas universitāti 93. Gadā, tad sāk rasties vai ne viss tā, jaunās spējas redzēt cilvēkos, vai ne, kompjūter tomogrāfs uzreiz parādījās. Bet pirmie kompjūter tomogrāfi bija tikai daži slāņi. Tas tikai nozīmēja, ka nevarēja redzēt sirds artērijas, jo sirds kustās. Bet varēja aortu redzēt labi, varēja miega artērijas redzēt. Un tad mēs savus eksperimentus darījām tagad ar kompjūter aprēķināšanu, uz koronārām artērijām un uz aortu. Un tad 2005. Gadā pirmo reizi bija daudz slāņu kompjūter tomogrāfu. Tas nozīmēja, ka varēja pirmo reizi redzēt koronārās artērijas. Pirms tam nekad nevarēja redzēt viņas. Un tad līdz 2009. Gada mēs bijām izstrādājuši to metodiku, un tad mēs varējām lūgt Andrejam Ērglim iztaisīt šito salīdzinājumu, un viņš labprāt to izdarīja.
Tas ir labāk pacientam. Tā ir precīzāka un labāka diagnostika un nenotiek iejaukšanās cilvēka organismā. Tā īsumā HeartFlow metodi raksturo mans sarunu biedrs.
Par matemātiskiem aprēķiniem pētot sirds asinsvadu stāstīja Stanforda universitātes profesors Kristaps Zariņš un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kā skan sarežģīti pētījumi vienkāršā valodā saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Izstāstīt par savu pētījumu viegli, ātri un saprotami. Tas ir pamatīgs izaicinājums zinātniekiem, kuriem ikdiena paiet iedziļinoties savā pētījumā un dažkārt pateikt, kas ir tas, ko tu dari, ir daudz sarežģītāk nekā sākotnēji šķiet. Taču saziņa ar sabiedrību ir nepieciešama īpaši šodien, kad zināt nav neparasts hobijs, bet nozare, kas spēja mainīt pasaules gaitu, un to labi apzinās arī inženieri, kur Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē izveidojuši jau daudzgadīgu jauno zinātnieku konkursu Research Slam. Vairāk par to tad arī turpmākajās raidījuma minūtēs mēs runāsim, kad pie mums šodien viesojas šī te konkursa organizētāja Rīgas Tehniskās universitātes doktorantu studijas nodaļas projektu vadītāja Lita Akmentiņa. Sveicināti!
Labdien!
Un arī pagājušās sezonas konkursu otrās vietas ieguvējs RTU doktorants Kārlis Kalniņš. Sveicināti!
Labdien!
Un arī šīs paša konkursa trešās vietas ieguvējs maģistrants Jānis Dzirkals. Sveicināti!
Sveiki!
Vispirms par tām aktualitātēm runājot, es saprotu, ka šīs nedēļas nogalē patiesībā ir tāds Research Slam šī gada atklāšanas pasākums, un viss tikai šogad sākas, ja?
Tieši tā, vēl nekas nav nokavēts. Šo piekdienu mēs atklāsim konkursu jauno sezonu tieši zinātnieku naktī, tā kā tas tematiski saskaņojas ar diezgan interesantu pasākumu, tā kā visi ir aicināti uz Ķīpsolu piekdienas vakarā no 17:00. Uz Research Slam atklāšanas pasākumu.
Tad tagad ir īstais laiks pastāstīt tiem, kuri varbūt vēl nav dzirdējuši, kas tas ir, jo laiku pa laikam mēs dzirdam, ka kaut kas tāds notiek, bet es domāju, varbūt daudziem klausītājiem darētu atgādāt, kas īsti ir Research Slam konkurss un kāda ir tā galvenā ideja.
Research Slam konkurss jau principā eksistē 6 gadus, ko es tradīciju aizsāku Rīgas Tehniskajā universitātē, un tas ir konkurss maģistrantiem un doktorantiem, lai viņi spētu attīstīt savas spējas, pastāstīt par zinātni vienkārši, interesanti un saprotami. Tā pašā laikā konkursa mērķis arī ir informēt sabiedrību par to, kas notiek aktualitātē zinātnē Latvijas augstskolās.
Bet tas veids, kā tas notiek, tad doktoranti un maģistranti ir tie, kuri ir savu pētījumu jau, nu, viņi ir procesā, viņi vēl veic, jā.
Viņi ir procesā.
Bet viņi tā kā noteiktā minūšu skaitā mēģina iekļauties ar kaut kādu īpašu to ziņojumu, vai tur ir vienkārši viegli jārunā un saprotam, vai īpaši radoši jāpietē prezentācijai?
Nu, mēs kopš pagājušā gada esam izvēlējušies tādu ļoti interesantu prezentāciju formātu, saucās Peča Kuča, viņš nāk no Japānas, viņš ir sākumā veidots arhitektiem un dizaineriem, lai viņi vienkārši prezentācijās pārāk ilgi nerunā. Mums šī ideja iepatikās, mēs viņu paņēmām un notestējām, un Peča Kuča formāts ir tādā veidā, kad katram doktorantam vai maģistrantam ir 20 prezentāciju slaidi, un katram slaidam tiek dots 20 sekundes. Līdz ar to kopumā ir 6 minūtes un 40 sekundes, lai īsi konkrēti izstāstītu par savu pētījumu, tādā veidā, lai arī būtu saprotams jebkuram cilvēkam, skolēnam, biznesa vidas pārstāvim,
jebkuram. Ikvienam interesantam.
Tieši tā.
Nu ko, mums ir divi pagājušā gada veiksminieki studijā, Kārlis un Jānis, varbūt jūs varat pastāstīt, kā jūs veicāt šo uzdevumu, jūs gan veiksmīgi tikāt galā, jo otrā un trešā vieta ir jūsu pagājušā gada bijusi. Vispirms, par ko bija jūsu pētījums un kā jūs to prezentējāt tajās dažās minūtēs? Kārli.
Nu labi, tad es sakšu, tad pašu prezentācijas veidījā, protams, tas bija tāds pārsteigums, jo, nu ne pārsteigums, bet arī, protams, sagādāja savus grūti, bet kurā gadījumā es uzskatu, tas ir ļoti veiksmīgs formāts, jo tiešām ir šī te konkrētība, kad ir jāpievēršās šim te laikam un ir noteiktais slaidu skaits, un būtībā tas arī nosaka to, kā mums ir dzīvē, ka mums vienmēr jāpielāgojas kaut kādām lietām, un tā ideja, ka mēs nevaram gari izplūst, bet mēs cenšamies sniegt informāciju jau vairāk konkrēti. Un tad mans pētījums vairāk bija tāds, ne tāds fundamentāls, bet vairāk jau ar tādu ekonomiski piesatien, tad es konkrēti pētu tad iespējas izmantot otrreizējos saplākšņa ražošanas atlikums, tas līpu tekļus, tālāk kompozīti izstrādē, tad, nu, lai būtu tāds tieši ekonomisks gums, un tad taisnu šo atkritumu materiālu pārstrādi un pielietošanu tālāk. Nu, un tā kā, protams, šī tēma nav diezko, varbūt tāda populāra zinātniska un interesanta.
Nu, pirmajā tas, brīdī nešķiet, ka saistoši,
ja? Jā, un daudziem iespējams nav arī šīs zināšanas, tas bija diezgan liels izaicinājums atrast tos saikni, uz kā spēlēt un publikai parādīt, kas tur ir interesantais tajā visā un ar ko ieinteresēt, un patiesībā, nu jā, tad es centos to salīdzināt, kā tas ir visos kompozīta materiālos, tad salīdzināt vairāk ar cilvēciskajām attiecībām, jo cilvēciskās attiecības mēs katrs veidojam, un attiecīgi manā gadījumā šis bija koks kopā ar plasmas, un tad apspēlējot šo te tēmu, tad arī centos tā kā vest savu pētījumu cauri.
Tātad tas stāsts bija patiesībā alegorijās izstāstīts ar cilvēku attiecībām, stāstot par materiālu kopdzīvi.
Jā, faktīt, nu, kā veidojās šie materiāli, un jā, to, ka patiesībā tāpat mēs zinām, ka attiecības vienmēr ir ļoti grūts, tāpat arī materiāls savienot patiesībā nemaz nav tik vienkārši, un rodas šīs te problēmas, tas nav tikai sajaukties kopā. Nu, jā, un tad uz šādiem te elementiem tad tādā veidā pieejot. Es domāju, ka jā, tas konkurss dod ļoti to lielisko iespēju, kad rastos risinājums un piespiedz domāt par to, kā lietas izstāstīt daudz vienkāršāk, un man tas krietni palīdzēja vēlāk, kad gan savu darbu izstāju, gan tālāk sazinoties ar citiem, jo lai arī visi zinātnieki varbūtās ir izglītīti un tā tā, tomēr katrs strādā vairāk vai mazāk savā jomā, un ik īpaši vēlāk, kad es studēju doktorantūrā, tad man ir jāspēj arī ar citiem komunicēt un tālāk, un tā tas ļoti
spējas vien un prasmes noder tālāk.
Jā,
gan par šo pētījumu mēs varam arī vēlāk parunāt, gan, protams, vispār par vajadzību stāstīt par saviem pētījumiem vienkārši sabiedrībai, bet es tošu arī Jānim vārdu izstāstīt, par ko bija otrs pētījums, kas arī acīm redzot un priekšnesums bija diezgan augsti novērtēts tajās minūtēs.
Jā, es varbūt papilnāšu drusciņu Litu, kad šis ir it kā Rīgas Tehniskās universitātes konkurss, bet šī konkursā var piedalīties no jebkuras Latvijas augstskolas. Es pārstāvu Latvijas universitāti un tieši bioloģijas nozari. Un mans pētījums bija saistīts ar cilvēkiem pēc muguras traumām. Un es pētu nervu šūnu stimulēšanu ar elektromagnētisko lauku. Un šis bija arī mans tas pētījuma topiks, tā teikt.
Tad, kas bija tas, kā izdevās ieinteresēt to žūriju? Nu, es sapratu, tur tikai žūrija, kas lemj, ja? Kas,
nē, nebūtu tur... atlases kārtās lemj žūrija un skatītāji, un šogad mums arī finālā skatītājiem būs neliels procents ietekmes.
Labi, par to mēs vēl pārnāsim, bet nu tad sanās ar kaut ko pārliecināt. Kas bija, vai arī līdzīgi kaut alegorija, ko jau Kārlis stāstīja?
Es teikšu, jābūt drusciņi radošam, ja gribas piedalīties šī konkursā, jo ja jūs nolasīsiet tikai no slaidiem, nekas nestrādās. Bet paldies arī Research Slam organizētājiem, viņi mums atbalstīja ar visādām apmācībām, kas ļāva mums uzlabot mūsu spējas prezentēt un pārliecināt cilvēkus. Un manuprāt, šī komunikācijas prasme un darbs pie šīs prezentācijas arī atmaksājās, kas arī deva augļus gan man, gan Kārlim.
Bet kā vienkāršot izdevās pastāstīt par to šūnu audzēšanu? Kas tur īsti notiek ar to elektromagnētisko lauku? Kā tas ietekmē tās šūnas?
Principā ir pētījumos jau ļoti daudz cilvēku ir pētījuši šo magnētisko lauku ietekmi uz šūnām. Un ir pierādīts, ka elektromagnetiskais lauks ietekmē gan šūnu augšanu, gan virziena maiņu, gan arī šūnu vairošanos. Un mans tas pētījums bija par iekārtu, ar kuru varētu stimulēt šīs šūnas un kuru varētu ar laiku izmantot laboratorijās kā jau patstāvīgu instrumentu. Un ko varētu lietot ne tikai uz nervu šūnām, bet arī uz jebkuru veidu šūnām. Un tas nu, ar mērķi nākotnē.
Tā kā tāda nākotnes medicīna varētu.
Nākotnes medicīna, jā.
Bet tā iekārta jau eksistē, vai tas ir kaut kas, kas šobrīd tiek vienkārši izstrādāts?
Šobrīd viņa neeksistē, bet sadarbojoties ar citu Rīgas Tehnisko universitāti un arī pēc šī konkursa, pēc divām nedēļām ir plānos, ka šīs iekārtas jau darbojošas prototīvas būs izstrādāts tieši priekš mana maģistra darba, un tā būs jau tā kā pirmā reāli funkcionējošā maza iekārtiņa, kas...
Radīt patiesību un izstrādāt šeit pat uz
vietas. Jā, sadarbojoties Latvijas universitātē, Rīgas Tehnisko universitāte.
Tāds liels veiksmes stāsts, ja var teikt, šis konkurss arī savieto dažādas Latvijas augstskolas kopā šādiem lūk arī uzskatāmiem sadarbības projektiem.
Kā mēs redzam pēc šī piemēra, tad, protams, jā, un vispār jau ir... Iztrūks nedaudz mūsdienās šobrīd arī tā platforma, kur dažādu augstskolu jaunie zinātnieki nedaudz satiekās un runā. Mēs arī Rīgas Tehniskajās universitātes ietvaros rīkojam savus pasākumus, bet Research Slam ir tieši tāda iespēja satikt citus. Un, man liekas, arī pēc konkursa, tā kā mēs uzstājāmies arī festivālā Lampa pēc tam, tad bija laiks, kad viņi beidzot viens otram varēja sākt uzdot jautājumus un nejūtās tā kā vairs konkurenti, un kas arī bija baigi forši, manuprāt.
Mums šeit ir klausītāji patiesībā divi jautājumi par vienu un to pašu problēmu, kas kā izskatās ir šī konkursa nosaukums, proti mums dāts ir raksts, ja mērķis ir skaidrot plašākai sabiedrībai Latvijas, kas tad tas īsti ir, tad vai nevarēja sākt ar nosaukumu, skaidrojumu vai nosaukumu latviešu valodā, jo tēmas pieteikums ir diezgan svešs un nesaprotams sabiedrībai, un līdzīgi raksta arī mums Inês par to, lai izskaidrotu jēdzienu slam, kurš tiek pēdējos mēnešos gan daudz lietots apkārt. Jā, kāpēc šāds nosaukums?
Jā, laikam jāsāk nedaudz ar to vēsturi. Es pati Rīgas Tehniskajā universitātē strādāju tikai 2 gadus, un tas ir, šī būs mana konkursa 2. sezona. Nosaukums ir radies jau no pašiem pirmsākumiem, un tas ir radojies uz Science Slam bāzes, kas ir konkurss. Melošu varbūt, bet pēc manas loģikas ir izcēlies no Vācijas puses, kur tas ir diezgan populārs pasākums, ka cilvēki dodas uz bāru un stāsta par zinātni interesanti un saprotami. Slams savukārt, nu, mēs esam viņu dzirdējuši vairāk dzejas slēma sakarā, un tas ir tāds improvizācijas laikam formāts dzejas stāstījumam. Nu, ar zinātni gluži tik viegli improvizēt laikam nevar. Tev ir jābūt kaut kam izdarītam, tāpēc, nu, ir pārņemts un nedaudz samikslēts un uztaisīts šis nosaukums Research Slam. Kāpēc viņš nav latviskāks, to es nemācēšu atbildēt. Mēs esam domājuši par to, vai viņu vajag latviskot vai nē, bet tā kā viņš ir šobrīd iegājies jau pēc būtības kā savs brands nedaudz, nu, vismaz zinātnieku vai jauno zinātnieku vidū, tad ir nedaudz pa vēlu kaut ko mainīt.
Tā kā var teikt, vienkārši tā ir lieta, kas ir pārņemta arī no citām valstīm,
ir,
tas nav nekas šeit pat uz vietas
tas
izdomāts.
Tas nav vietēji izdomāts, jā, protams. Formātu mēs laiku spēlējamies, varbūt tas konkursa formāts ir nedaudz atšķirīgs no ārvalstīm, bet kopumā tā ideja viņa nav vietējā.
Tad kas mums ir tas atšķirīgais, ka arī klausītāji, skatītāji klātesošie var lemt par to?
Mums īstenībā atšķirīgais ir tas, kad ir drīzāk tā žūrī, jo parasti Vācijā, teiksim, bāra atmosfērā par to lemt tikai skatītāji. Nu, tur ir vienā vai citādākā veidā. Mums ir šīs atlases kārtas, tad ir fināls, gan atlases kārtās, gan finālā ir žūrī, vairāk vai mazāk nopietna. Un tad ir arī atlases kārtās 50% no viedokļa sastāv arī skatītāju balsojums. Šogad finālā skatītāju balsojums dos 25% no vērtējumu punktu nobīdes, un es varu pateikt pēc pagājušā gada, kad pirmās, man liekas, 4 vietas bija punktu ziņā pēc žūrijas vērtējuma ļoti tuvu, tas var radīt ļoti, ļoti liela ietekme.
Kā jums pašiem kā dalībniekiem liekas, nu, bijušajiem dalībniekiem ir tā kā labāk vērtē vienkārši skatītājs, klātesošais vai profesionāli žūrī? Kur ir tā lielāka, jūs prāt, ietekmē?
Manuprāt, kad žūri ir daudz objektīvāk, jo arī pēc pieredzes, kā mēs bijām pagājušais, ir dalībnieki, kuriem atnāk draugi, paziņas un ir lielākā skaitā, un tas vērtējums vairs nav tik objektīvs, kā nu, varbūt cilvēkiem, kuriem nav tik daudz atbalsta komandas līdzi.
Tā kā tik, cik savu fanu pulciņu savāc līdzi, tas arī nosaka vieži, ja?
Nu, es tā domāju, ja tas būtu tikai uz līdzitējo tā kā vērtēšanas. Bet žūri arī bija izlasīta ļoti profesionāli un uzdeva ļoti labus un interesantus jautājumus, uz ko reizēm bija pat jāpalauz galvu, lai tik ātri spētu atbildēt.
Kārlim kādu pieredzi bija ar žūrijas jautājumiem un žūriju un skatītāju atbalstu?
Nu jā, nu tas piekritīšu Jānim, kad, protams, skatītāju atbalsts, dimžēl, nu tas varbūt tās tādā veidā dod, nu jā, sapulcināt lielāku draugu pulku, tad tas dod savā veidā to ietekmi atbalstu. No otras puses, nu tā ideja pat jau ir pa sevi, kad skatītāji viņi vienmēr ir vairāk nekā žūri, un tā ideja, kad nu, to zināt stāsta vienkārši, jo žūri tomēr ir cilvēki, kuriem ir kaut kāda saprašana vai viņiem ir iepazinušies, viņiem ir tomēr zināšanas par mazliet par to tēmu, bet žūri noteikti ir arī vajadzīgi tādā ziņā, kad citādi cilvēki būtu iespēja arī stāstīt varbūt nepatiesas lietas, un dimžēl tā arī bieži vien notiek, kad tiek apgalvotas dažādas nepatiesas, varbūt nepamatotas gluži lietas, un tad žūrijai vienmēr ir iespēja ar šiem jautājumiem zinošākam tad arī pajautāt, kā uz kā pamatas ir balstīts, kā stāstīts. Bet nu jā, pat konkursa ideja atkal ir, lai izstāstītu vienkārši cilvēkiem. Nu, tā kā.
Kas jums šķiet svarīgi, kāpēc tiem cilvēkiem vienkārši ir jāsaprot, ko jūs tur darat savās laboratorijās? Varbūt viņiem ir jāsaprot tikai tad, kad produkts jau ir gatavs, kā saka, vai ierīce, vai kāds cits medikaments vai materiāls.
Nu, sāksim varbūt ar to, ka būtībā no kurienes nāk finansējums visiem, tad tas ir katrs mēs ar savu algu, un tad maksājam nodokļus un attiecīgi vai savu darbu, un attiecīgi par to tad arī tiek finansēta liela daļa šīta zinātne. Un es uzskatu, ka tā kā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, mums ir tiesības zināt un izprast, kur tad tā mums nauda aiziet, un lai nav neveidojas tāda situācija, kad bieži vien, ko mēs redzam, nu, kad saka, varbūt zinātnē nav nauda, bet atkal cilvēki nesaprot, kur tad viņi liek viņu.
Kāpēc viņiem vajag?
Jā, kāpēc vajag? Bet bet tad, kad šādi vienkārši izstāsta, tad cilvēki pirmkārt saprot, kas notiek, otrs viņi redz, ka, hei, es, nu, ja es tagad ieguldīšu zinātnē 500 naudiņas, tad es zinu, ka es pēc 3-4 gadiem jau dabūšu atpakaļ 2000 naudiņas, ir četreiz vairāk, un, vai atkarībā kā kurā nozarē, un ka tur tiešām ir vērts ieguldīt, un, un protams, arī jāsaprot, ka nevienmēr viss sanāk, un mēs nevaram, tā ir tā kā loterija mazliet, bet, bet jā, tas, ka cilvēkiem skaidro.
Jā, jautājums, vai sabiedrība ir izaugusi līdz tam, lai saprastu, ka arī varbūt neveiksmi zinātnē un kaut kādu pētījumu, es nezinu, neapstiprinājās kādu datu, un uz dažiem gadiem liekas, ka rezultāti nav, patiesībā arī rezultāts, un tas var būt ļoti ilgstošs process, kā saka, saviem kāpumiem un kritumiem.
Jā, man tagad negribētos iet tādā dziļā diskusijā par vispār par arī zinātni šobrīd kopumā un visām problēmām, kas mums saistīts arī pat ar zinātniskajā vidē publicēšanos un tamlīdzīgi, jo vienmēr jau gaida to pozitīvo rezultātu šobrīd, un neviens jau negrib tev publicēt zinātnisku rakstu, kur ir, teiksim, izstāstīts, oh, kā man nesanāca, lai arī pēc būtības tas arī ir svarīgi. Jā. Sabiedrībai droši vien ir jāaug un jāizglītojās un pakāpeniski jāsaprot, kā vispār šis zinātniskais process notiek un kas no tā ir tas gala rezultāts, jo mēs laiku runājam arī Latvijā, mums vajag jaunas inovatīvas idejas, bet tam visam pamatā jau ir jābūt kaut kam, no kā tam rasties, un bieži vien zinātne ir tieši tas, kur rodas jaunas lietas, un tad varbūt nāk kāds cits cilvēks iekšā un rada šo inovāciju un produktu un attīsta viņu tālāk.
Jā. Jā. Nu, manuprāt, ka zinātne vispār ir ļoti interesanta, un arī, pieņemsim, man, klausoties pārējos dalībniekos, likās ļoti interesanti katra viņa tēma, un varbūt arī sabiedrībai ir vajadzētu lauzt drusiņu tos stereotipus, pieņemsim, man tagad es sāku studēt bioloģiju, personīgi likās, ka katrs biologs ir ar breketēm un brillēm, un... Un nebūt tā nav, un īstenībā tā pasaule ir ļoti interesanta tajās laboratorijās, lai gan varbūt pirmajā iespējā liekas, ka tur ir tikai mēģines un pipetes un tādas lietas, bet tad, kad tu papēti to plašāk, pavērās arī tās plašāks loks un skatījums uz to lietu, un liekas, ka tu vari ļoti daudz ko izdarīt, un arī vērtīgu ne tikai Latvijai, bet arī varbūt nu, visai sabiedrībai nu, pasaulē.
Kopumā tieši tā, un arī runāt ārpus tām varbūt nacionālajiem robežām, proti, ka zinātnēm vēl, mēs sakām, ir starptautiska lieta un starptautiska valoda. Kāds klausītājs mums ir atstājis zīmīti, ja tā var teikt, vienkārši nododas informāciju tālāk, un jautājums ir tāds, vai cilvēku smadzenēs tā drīkst iejaukties, kā pētnieks tas stāsta par to narbušu naudzēšanu. Es domāju, ļoti loģisks jautājums par to, cik lielā mērā varbūt izklausās, ka nu, tur notiek ļoti tāds diezgan destruktīvs vai kā citādas lietas.
Nu jā, nu šis jau, ja mēs runājam par ētiku, tas jau, tas te varētu diskutēt, man liekas, vairākas dienas, ir cevišķi jau vēl pasaukt ētikas pārstāvis. Bet šobrīd viss notiek vairāk uz žurku šūnām un tas notiek šūnu līmenī, nevis cilvēka līmenī. Un starp citu šī stimulēšana, ko es izmantoju, jau gadiem tiek praktizēta citās Eiropas valstīs un Amerikā, nu, praktiski visā pasaulē, kur ir tāds aparāts, ko pieliek pie cilvēka smadzenēm, kad viņam ir depresija, un ir noteikts protokols, kā viņu stimulē, un viņam ar to aparātu stimulē noteiktus punktus smadzenēs, tādā veidā aktivizējot neironu darbību un klīniskie pētījumi ir pierādījuši, ka šī sistēma darbojās uz cilvēkiem.
Tad, pateicībā, depresijas pacientam, stimulējot noteikti smadzeņu reģionu, ir iespējams mainīt, ja tā var teikt kaut kā.
Tas būtu, ja mēs runājam par smadzenēm, bet es šo sistēmu, kas ir cilvēkiem jau izmantot, vēlos pārnest šūnu līmenī, respektīvi laboratorijā, un mēģināt šūnu līmenī jau pierādīt, kad šī sistēma strādā, un ka viņa būtu kā efektīvas ārstniecības līdzeklis varbūt ar laiku. Mēs varētu īstenībā izmantot viņu šo sistēmu divos veidos, nu vismaz es redzu divos veidos, viens, kur varētu veidot kādus transplantus stimulējot, jo ja šūnas, ir ļoti daudz šūnu veidu, kuri vairojās slikti, un arī neaug noteiktā virzienā, kas būtu, pieņemsim, kā muguras smadzeņu gadījumā, kad šūnas aug vai nu vienā vai otrā virzienā. Un, nu, jā, un manuprāt, nu, šis būtu tāds solis. Bet, ja atbild uz jautājumu, nu, es domāju, ka, nu, tikmēr, kamēr neaiztiekam mēs dzīvu cilvēku, un mēs tur neiejaucamies, bet, nu, ar laiku, ja mēs pierādītu, ka tas ir spējīgs, piemēram, ārstēt nezinu, demenci vai, pieņemsim, muguras traumas, kāpēc ne? Kāpēc
jā, līdzīgi ne? Varbūt jautājumu varēja uzdot cilvēku pirms daudziem, daudziem gadiem par jebkuru medikamentu, ko mēs šobrīd lietojam. Vai tas ir vispār labi iejaukties?
Vai vajag sadziedēt kaulu, ja viņš ir salauzts? Jā. Varbūt jāiet ar šķīvu kāju.
Dzinters savukārt jautā, protams, cilvēki grib zināt, kur nauda paliek, runājot par to, ko mēs jau te iepriekš piesaucām, bet iespējams šādi tiek uzzināts potenciālais sponsors, vai šādā veidā ir iespējams atrast, nezinu, kādu investoru kādai labai idejai.
Tas droši vien ir jājautā mūsu dalībniekiem, jo mēs tā pēc konkursa īsti līdzi viņiem nesakojam, ko viņi dara un kā attīstās. Jā, bet nu, es varētu teikt, ka nu, daži no dalībniekiem ir uzsākuši arī pašu savu biznesu, pēc tam ar savu, to teiksim, pētniecisko ideju. Es pieļauju, ka šī nav slikta platforma, lai mēģinātu šo ideju, teiksim, vai savu pētniecisko domu iecelt saulītē un atrādīt varbūt arī kādam sponsoram, jo cilvēki, kas nāk, piemēram, arī žūrijā dažreiz gadās, nu, kāds cilvēks, kurš ir pietiekami aktīvs biznesa vidē un jauns uzņēmējs,
kas
noskata vai vēl kaut kā, un tad droši vien varam parbīdīt tālāk, jā.
Kāds jūs komentārs uz to, ka šis konkurss palīdz atrast sadarbības partnerus un varbūt arī investors?
Pilnīgi noteikti, jā, tā ir vēl vien kā, nu, būtībā kā platforma, kā jau Līta teica, nu, kad nav jau tik daudz tās iespējas, jo nu, tāpēc tā arī precīzāk šī ļoti labi iespēja tajā konkursā piedalīties un tādā veidā tomēr, nu, nesatgais vai jebkura informācija, ko mēs paužam lielākajai vai mazākajai auditorijai un šajā gadījumā, jā, pasākums kļūst ar vien populārāks un apmeklē arī cits personas un tāpat tās arī, kaut arī šeit tiek pasniegts tas pētījums vienkārši attiecīgi tam potenciālam investoram, kurš varbūt darbojas biznesa vidā un nav zināšanas par bioloģiju vai kaut kā sīkāk, viņš tomēr uzreiz redz to citā gaismā un viņam ir vieglāk saprotams. Un tāpēc es pilnībā piekrītu, jā, ka tā ir ļoti laba iespēja.
Jūs pirms tam piesaucāt vārdu improvizācija, ka, nu, īsti zinātnē tā improvizācija daudz vietas nav, bet savukārt runājot par šo konkursu, man liekas, sacensība noteikti ir tāds atslēgas vārds, plusā improvizācija, nu, droši vien tajā radošajā procesā arī tomēr sevi liek manīt. Cik lielā mērā jūs tomēr uzskatat, ka improvizācija un sacensība ir tādas divas lietas, kas ir klātesoša zinātnes pētījumos, nezinu.
Man liekas, tā ir ļoti katru dienu, jo mēs, protams, kad ir kaut kāds spēcīgs plāns un strādājam, bet tā arī rodas atklājas jaunas lietas, kad mēs improvizējam kaut ko sajaut, nu, paskatoties, hei, varbūt šoreiz, ne, tā ir tikai nevajadzētu, bet pamēģināsim un tomēr iegūst papildus informāciju. Un tā arī improvizējot, arī visi lielie zinātnieki ir nonākuši pie lieliem atklājumiem, tāpēc tas iet bieži vien roku rokā. Protams, ka tas viss tiek balstīts uz nevis vairs improvizētām, bet ne, jau uz pārbaudītām lietām, bet tas sākums, jā.
Jā, nim kāda pieredze ar improvizāciju zinātnē, nervu šo naudzēšanu?
Nu jā, nu, varbūt es tad, manuprāt, jā, nu, improvizācija ir liela nozīme, jo mana tā lieta, ko es pētu, tieši tās nervu šūnas, nu, Latvijā nepēta neviens, un tā ir pilnīgi jauna lieta priekš latviešiem, un tāpēc nākas diezgan daudz, ko domāt radoši, un mēģināt pašam izdomāt, kā tas varētu strādāt, jo, nu, īsti tādu profesionāļu padomu, nu, ir diezgan grūti atrast. Ja mēs runātu par vēža šūnām vai citu veidu šūnām, tas būtu ļoti elementāri. Latvijā ir ļoti labi pētnieki šajās lietās, bet tiklīdz ir par nervu šūnu audzēšanu vai kaut ko tādu,
neviens. Bet tu kaut kas padomas ārzemēs varbūt, un te, ko mēs teicām, tās nacionālas robežas pazūd līdz ar to tā.
Jā, es varbūt tad arī pastāstīšu vienu tādu lietu. Mēs bijām ar manu sievu ceļojumam, un mēs kaut kā sasinhronizējām ar rādio manu telefonu. Manu telefonā ir pagājušā gada rādio ieraksts no raidījuma zināmais nezināmais. Un tas bija tik interesanti, ka tas saslēdzās kopā. Un, nu, man bija pašam arī interesanti paklausīties, ko es tad esmu teicis, un tur es teicu, ka mans tuvākais plāns ir studēt Oksfordā vai, nu, vismaz uz pusgadu aizbraukt. Un tajā brīdī, kad es to teicu, man vēl nelikās, ka tas ir tik reāli, bet, nu, ka tam vajadzētu tā notikt. Un es īstenībā esmu tikai kā pāris nedēļas atgriezies no Vācijas, un es esmu pusgadu studējis Vācijā tieši Neirozinātnes un klīniskās pētniecības institūtā Regensburgā. Un tiešām, nu, tas bija tik fantastiski pabūt tur, un es domāju arī daļai, pateicoties šim konkursam, es arī tur nonācu, jo tas bija tāds loģisks starpposms, kas bija, manai teikt, karjeras attīstībai, un
Tā kā tas solis izrādījās lielāks nekā pašam sākumā likās, tas varētu notikt.
Jā, jā, bet ja runās, ja atgriežamies par iepriekšējo jautājumu par to finansējumu, varbūt, ja tu uzražo kaut ko investoriem ļoti redzamu, kur viņi var redzēt to ieguldījumu, tad ir vienkārši dabūt finansējumu. Bet, pieņemsim, manā gadījumā tieši par šūnām neviens jau nezin, kad tas mans pētījums varētu beigties. Varbūt šī ideja atnestu finansējumu pēc 10 gadiem, varbūt nekad. Tāpēc tas ir ļoti riskants vēl šī stadijā. Un, nu, tāpēc ar to finansējumu jātiek pašam kaut kā galā un paldies tepat laikā Rīgas Tehniskajai universitātē, jo profesori piekrita man par velti šo iekārtu uztaisīt un Rīgas Stradiņu Rīgas Stradiņu universitātes klīniskās transplantācijas centra Šūnu transplantācijas centra vadītājs Eriks Jākobsons arī atļāva izmantot savas gan iekārtas, gan arī šūnas, kas gan nebūs nervu šūnas, bet citas šūnas. Tieši man šim maģistra darbam. Tāpēc atbalsts ar zināšanām un iekārtām ir liels ar finansēm. Nu, es teiktu, ka
tur ir uz ko tiekties. Nu, cerams, jā, nu, tur arī tas veiksmīgāk būs tā sadarbība.
Bet es ceru, ar skatu nākotnē noteikti.
Jā, nu tas piemērs jau ir gan veiksmīgs, ka izrādās Latvijā var arī augstskolas savstarpēji sadarboties, par ko parasti mēs tā retāk dzirdam. Noslēdzot mūsu sarunu, varbūt Lītai es došu vārdu pastāstīt, kas tad tagad notiks. Tātad konkurss tikai sāksies šo piekdienu. Mēs visi varam iet klausīties, skatīties visus, kas šobrīd tur piesakās, tas tā kā pirmā kārta, kas būs piekdiena?
Nē, labi, varbūt es izstāstīšu. Tad piekdiena, 29. septembrī, 2012. dienā, mēs atvērsim pieteikšanos mūsu konkursu mājaslapā. Tas ir researchslam.com. Tur jaunie maģistranti, doktoranti var sākt pieteikties, iesniegt savus pieteikumu anketes. Bet vakarā visi var nākt uz atklāšanas pasākumu, kurā mēs esam uzaicinājuši 5 diezgan pieredzējušus zinātniekus pastāstīt par to, ko viņi dar Rīgas Tehniskajā universitātē, lai varbūt skatītājiem atvaidzinātu atmiņu un arī dalībniekiem, par ko ir konkurss un kā tas izskatās. Tā kā tā, tas ir tie tuvākie soļi.
Bet pēc tam tad konkursa labi tiks atklāts un tie, kuri piesakās, tad tas ir jebkuras Latvijas augstskolas maģistrantūras studenti un doktoranti, ja var pieteikties?
Jā, arī nesenie absolventi šogad, jo mēs esam nobīdījuši nedaudz laika grafiku.
Un tas viņus, kas sagaida, viņus
tad sagaida? Tad viņi pieteikšanās būs apmēram 2 mēnešus līdz novembra 2. pusē, un pēc tam mēs viņus priekšatlasīsim. Kopumā 24 cilvēkus, un tad mums janvārī, februārī sāksies atlases kārtas. Tie, kas izturēs veiksmīgi atlases kārtas, dosies uz finālu, kas būs martā.
Un martā tad arī ir tas fināls, kad mēs varam nākt aplaudēt un uzdot jautājumus, un kā citādi atbalstīt.
Droši varat nākt jau arī atlases kārtās un finālā pilnīgi noteikti. Pasākumu mums arī ir bez maksas takām.
Tā kā par to mēs droši vien vēl arī ziņosim. Nu ko tad es jau laiks saku, lai veiksmis visiem tiem, kuri šogad pieteiksies, lai drosmi pieteikties tiem, kuri vēl šobrīd varbūt domā, un noteikti veiksmi jums turpmākajos pētījumos un lai izdodas visus tos savus tālākos pakāpienus attīstīt un tiešām nonākt pie lielām un pārsteidošām lietām, kas galu beigās, protams, visiem mums ir ieguvums. Dzirdējām šodien raidījumā ResearchSlam konkursu organizētāju un Rīgas Tehniskās universitātes doktorantu studijas nodaļas projektu vadītāju Litu Akmentiņu un arī pagājušās sezonas konkursu laureātu doktorantu Kārli Kalniņu un maģistrantu Jāni Dzirkalu šodien raidījumā zināmais nezināmais. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, Rita Karnaču bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīgi diena!